Du lytter til podcastserien Rom og Lukas, afsnit 8, endeløse løse ender. Jeg hedder René Justesen, og jeg har skrevet den her podcast. Vi er ved at se på den meget tidlige kristendom, og hvordan historiske begivenheder og politiske beslutninger påvirker denne. Vi har afsluttet perioden, der er beskrevet i de fire evangelier, og er på vej over i tiden efter Jesus. Men der er opstået nogle løse ender i løbet af de første afsnit, som der lige skal bindes en sløjfe på. Derfor så kommer det her afsnit også til at være en lille smule anderledes. Jeg har kørt lidt uden for byen, for ligesom at komme i den rigtige stemning til den første løse ende. Her ligger nemlig to bronzealdergrave, lige der hist på vejen slår en bugt. De to gravhøje, de blev bygget omtrent på samme tid som det første tempel i Jerusalem. Ja, sådan i træskomål. Og det er her, vi igen skal begynde. For den første løse ende handler om samaritanerne. En befolkningsgruppe, der har været med os næsten hele vejen, og de fortjener at få lidt opmærksomhed. Du husker måske, at da templets bygmester Salomon dør, så bliver det store israelske rige delt i to dele. Et i syd, der hedder Judæa, og et i nord, der hedder Israel, eller Efraim eller Samaria. I år 723 før Kristus bliver nordriget erobret af det assyriske rige, og indbyggerne bliver bortført. Det store spørgsmål er så, er det alle, der bliver bortført? For da judæerne kommer hjem fra deres fangenskab i Babylon, så er det samaritanerne, der bor i nord, og de udgør en selvstændig administrativ enhed under det persiske rige. Men hvem er de? Jødernes version af samaritanernes oprindelse, den finder du i anden kongebog fra det gamle testamente, hvor de 10 stammer føres væk og bliver tvangsbosat rundt i det assyriske rige, mens andre folk bliver flyttet den modsatte vej for at bosætte sig i nordriget. Josefus han støtter den her version, og de overleverede skrifter viser, at det stemmer med assyrisk praksis. Kongebogen fortæller videre, at de nye folk de ønsker at lære at dyrke landets Gud, for de har brug for hans hjælp til at standse de mange angreb fra vilde løver. Så assyrkongen finder en af de bortførte præster, sender ham tilbage, og han lærer de nye indbyggere at frygte Israels Gud. Ja, så vidt kongebogen. Det er en let og pædagogisk forklaring på, at samaritanerne både er fremmede, og alligevel påstår de, at de dyrker den samme Gud. Da de hjemvendte jøder skal til at genopbygge Jerusalem og templet, så tilbyder samaritanerne hjælp, men det bliver afvist. Helt tilbage til Salomon har der været et meget anstrengt forhold mellem nord og syd, og årene i Babylon har ikke ændret på det. Især ikke nu, hvor jøderne betragter samaritanerne med mistro, som urene fremmede, der nasser på jødernes tro og identitet. Men samaritanerne selv så? Hvordan ser de på sig selv? Jo, som du nok kan forestille, så har de en lidt anden version af historien. De betragter sig selv som efterkommere af de to gamle israelske stammer, Efraim og Manasse. De holder fast i, at de ikke er blevet ført bort af assyrkongen sammen med de andre. Så de dyrker Gud, som de altid har gjort. Ja, de er faktisk de originale israelitter. Sådan lidt på samme måde som sadukæerne, så ser de med mistanke på jøderne, der kommer tilbage til Judæa med lidt for meget ekstra i bagagen. Nye hellige bøger for eksempel. Samaritanernes hellige skrifter består udelukkende af de 5 Mosebøger. Men kan det passe, at Efraim og Manasse de bliver tilbage? Der er faktisk en lille passage i det gamle testamente, der kan støtte denne udlægning. I anden krønikebog står der noget om kong Hesekias af Judæa, der er konge efter naboerne mod nord er blevet ført bort, men før Judæa selv bliver deporteret til Babylon. Kong Hesekias indbyder Efraim og Manasses stammer til at komme og fejre påske i Jerusalem, længe efter at de to stammer de burde være blevet bortført. Nå, men vi kan ikke lige løse gåden om, hvem de er, i hvert fald ikke lige nu. Da jøderne ikke ønsker, at samaritanerne hjælper til med at bygge tempel og by, så begynder de at modarbejde projektet, og med en vis succes. Samaritanerne, de har jo også embedsmænd, der kan tale deres sag hos kongen, så der bliver smidt en masse grus i maskineriet for jøderne, men tempel og by bliver bygget til sidst. Samaritanerne til gengæld bygger deres eget konkurrerende tempel på deres hellige sted, bjerget Gerizim. I slutningen af de fem Mosebøger står der en beretning om dengang Israels 12 stammer går ind i Kanaans land. Moses giver dem befaling om, at de skal dele sig i to grupper og gå op på de to bjerge, Gerizim og Ebal. De ligger lige over for hinanden. Det er også derfor, jeg holder her ved mine to bronzealderhøje. Hvis jeg nu kniber øjnene sammen, så kan jeg næsten forestille mig, at de er de to bjerge. Gruppen på Gerizim skal udråbe alle de gode ting, Gud vil gøre, hvis de ellers holder sig i skindet og følger ham. Gruppen på Ebal skal modsat udråbe alle de fortrædeligheder, der skal komme over folket, hvis ikke de vandrer den lige vej og følger Gud. I den danske bibel så står der også, at de skal bygge et alter til Gud på Ebal, men i den samaritanske udgave af de fem Mosebøger er det på Gerizim, at alteret bliver bygget. Deres tradition fortæller også, at Josva byggede et tabernakel på Gerizim som det første tempel i det forjættede land. Så spoler vi lige tiden frem til Makkabæernes tid. Du husker gamle Mattathias, der trækker sværdet og starter oprøret mod seleukerne. Hans fem sønner de viderefører oprøret, og tre af dem når at blive konger. Mattathias' barnebarn, der tager over efter den tredje, han hedder Johannes Hyrkan. Han beslutter sig for, at jøderne har brug for mere lebensraum, så han angriber, indtager og ødelægger Samaria nord for Judæa. Han nedbryder templet på Gerizim og føjer dermed endnu en alen til det dybe fjendskab, der er mellem de to folk. Senere bryder en flok samaritanere ind i jødernes tempel lige inden påske og spreder menneskeknogler, og dermed gør de hele området urent og forstyrrer påskefejringen. Der er også en beretning, hvor Jesus møder en samaritansk kvinde ved en brønd. Denne beretning fra Johannes evangeliet kaster lys over både fjendskabet mellem de to grupper og striden om, hvor det rigtige tempel skal ligge. Først undrer kvinden sig over, hvorfor Jesus, der er jøde, har lyst til at tale med hende, der er samaritaner. Men tale, det gør de. Og hun bliver hurtigt klar over, at hun står over for en stor profet. Altså, hvis det var sådan, at jeg pludselig stod over for en, som ville kunne formidle den direkte kontakt til de højere magter, så ville jeg nok virkelig overveje, hvad jeg vil spørge om. Sådan lidt ligesom, hvis jeg finder en magisk lampe og kun har tre ønsker. Og hvad er det så, kvinden ønsker at vide? Jo, hun vil gerne vide, om det forholder sig, som de ældste altid siger, at man skal tilbede Gud på det nærliggende bjerg Gerizim, eller om det er, som jøderne siger, at man skal tilbede i Jerusalem. Og her stopper jeg så lige op, fordi hun skal lige have stor ros fra mig her. I stedet for blindt at acceptere alt det, hun altid har fået at vide, så tillader hun sig at stille spørgsmål. Hun får lige en stjerne. Ja, så bliver der stillet færre spørgsmål i en anden passage. Her ser vi Jesus og disciplene på vej mod Jerusalem og påskefejringen. Da samaritanerne hører, at det er den vej, de skal, og altså er på vej til templet, så får de ikke lov til at gå igennem deres landsby. Et par ældre disciple spørger, om de skal kalde ild ned fra himlen, så landsbyen kan brænde op. Jesus irettesætter de to disciple og vælger en rute rundt om landsbyen. Måske han siger til dem, at de skal være mere som den samaritanske kvinde og sætte spørgsmålstegn ved den vrede, de har arvet gennem generationer. Og så spoler vi frem til i dag. Findes de stadig, samaritanerne? Ja, men der er kun få tilbage. Tilbage under Romerriget var der over 1 million samaritanere. Men i 1917 var der kun 150 tilbage. Det tal er nu vokset til knap 800. Halvdelen bor i byen Holon ved Tel Aviv, og halvdelen bor i en landsby for foden af Gerizim. Hvert år til påske går de stadig i procession op på toppen af bjerget, for det er stadigvæk deres hellige sted. Men ved vi så noget om, hvor de kommer fra? Som beskrevet er der 2 versioner. Historiske kilder fra Assyrien sandsynliggør den jødiske udgave, hvor samaritanerne består af en blanding af folk fra forskellige steder i det store assyriske rige. Samaritanerne selv betragter sig som efterkommere af Efraim og Manasses 2 stammer, og dermed sande israelitter. Men har vi noget, som kan hjælpe os? Det har vi da. Der er nemlig blevet gennemført et grundigt studie af nulevende samaritaneres DNA. Jeg ved ikke nok om nemlig til at forklare og udlægge rapporten fra studiet, men jeg har alligevel fået den læst et par gange. Jeg kan prøve at formidle lidt af det alligevel. Fordi der er så få samaritanere tilbage, og man ikke ønsker at teste individer, der er nærmere beslægtet end fælles oldeforældre, så ender man med at have 12 samaritanere fordelt over de 4 nuværende slægter. Man udvælger desuden individer fra forskellige jødiske grupper, blandt andet irakiske, libyske og marokkanske jøder samt Kohanim, den jødiske præsteslægt. Og især den sidste gruppe, den kan være interessant, da alle Kohanim fastholder, at de nedstammer fra den samme mand 3.000 år tilbage i tiden. Også drusere og palæstinensere bliver testet. Desuden flere folkegrupper fra Afrika, Sydvestasien og Europa. Materialet, det ligger frit tilgængeligt på nettet, så hvis du har lyst, så kan du selv dykke ned i det. Du skal bare søge på Genetics and the History of the Samaritans, som er begyndelsen på rapportens lange titel. Når man undersøger 13 STR-markører på Y-kromosomet hos alle de nævnte folkegrupper, og desuden undersøger man 15 autosome STR-markører hos de 12 samaritanere og 147 jøder. Og konklusionen på undersøgelsen lyder, og jeg oversætter: undersøgelsen har fundet statistisk bevis for, at de mandlige slægtslinjer repræsenteret af de nulevende samaritaneres Y-kromosomer er meget lig Y-kromosomer hos de nulevende Kohanim, hvilket støtter det synspunkt, at samaritanere har oldgamle rødder i den israelske befolkning. Altså så støtter den samaritanernes egen udgave af historien. Så det kan være, at det ikke er 10 stammer, der er forsvundet, men kun 8. Ja, og så ikke mere om samaritanerne i den her omgang. Vi har flere løsender. Så er jeg kommet tilbage til mit optagerum. Den næste løse ende, den har min kone gjort opmærksom på. Det drejer sig om henrettelsen af Johannes Døber. Men du ved, hvordan det er, når først man begynder at trække i en løs tråd, så bliver den længere. Og således også det, som jeg skal til at sige nu. Det drejer sig om Herodes-familien og dens underlige familieforhold. Herodes den Store slår jo nogle af sine sønner ihjel og gør dermed den unge Herodias faderløs. Det er jo ikke så godt. Så Herodes ordner det sådan, at hun kan blive gift med sin onkel, som også hedder Herodes. Det er dem, der flytter til Rom, hvor de lever i sikkerhed, mens Herodes den Store renser ud i familien. Så er det senere, at onkel Antipas kommer på besøg, og så vil han giftes med hende i stedet for den arabiske prinsesse, han har derhjemme. Herodias indvilger, som tidligere fortalt, og der bliver bryllup i Galilea. Men Johannes Døberen, han påpeger i sine prædikner i fuld offentlighed, at det er syndigt, det de har gjort. Og her kommer så den manglende pointe, eller den løse ende. For da datteren Salome danser sin eksotiske dans og får fordrejet hovedet på sin stedfar, sin onkel og sin grandonkel i samme person, Antipas, så er det mor Herodias, der siger til Salome, at hun skal ønske sig Johannes Døbers hoved på et fad. Der står ikke noget direkte, men hun har selvfølgelig set sig grundigt gal på Johannes og på hans offentlige ord. Det er også interessant, at Salome får stillet i udsigt, at hun kan ønske sig hvad som helst. I følger Nyt Testamente lige op til halvdelen af sin stedfars rige. Men hvis man kigger på et kort fra den periode, så kan det faktisk være, at det giver lidt mening alligevel. Antipas' rige er delt i to lige store dele, Galilea og Perea. De ligger ikke engang samlet, for Samaria og Decapolis ligger imellem. Og hvad der er værre er, at Perea har en lang grænse op mod kong Aretas der på Kristin, efter at hans datter er blevet forsmået. Så måske det slet ikke er så ringe, hvis en steddatter kan overtage området. Selvfølgelig med Antipas som overfyrste. Men Salome ender med at gøre, som sin mor siger, og får Johannes henrettet. Men fyrstinde bliver hun nu alligevel. For der er en gammel onkel Herodes Philip af Idurea og Trachonitis, og ham bliver hun gift med. Ja, ja. Der var tilsyneladende noget med de der gamle onkler i Herodes dynasti. Og nu er vi kommet til en lidt mere nørdet løs ende, hvor jeg længe har ønsket at dykke ned i og genrebestemme de fire evangelier fra Nye Testamente, i lyset af den periode, de stammer fra, nemlig græsk-romersk hellenisme. Hvilken type litteratur er det? Da nyhedsoplæser Sten Bostrup, angivelig som den første, afslutter en udgave af TV-avisen med ordene: "Det var så, hvad vi havde valgt at bringe," udløste det en såkaldt seerstorm. Seerstorm. Ja, det minder om en shitstorm bare med fastnettelefon og drejeskive. Vi er tilbage i tiden, hvor DR var den eneste danske tv-kanal, og folk kan næsten ikke acceptere, at det, de får præsenteret, er en redigeret virkelighed, hvor der er noget, der er blevet valgt fra. Måske det også gibber lidt i læserne af Nye Testamente, når de kommer til slutningen af Johannes evangeliet, hvor forfatteren i den sidste sætning forklarer, at han kun har medtaget nogle af Jesu gerninger af pladsindsyn. Så ligesom Sten Bostrups TV-avisen, så er Johannes evangeliet måske også en redigeret virkelighed. Ser du, når du kommer til et bibliotek, så kan du ret hurtigt finde en overordnet inddeling mellem skønlitteratur og faglitteratur. Hvis du går til skønlitteraturhylderne og finder en bog, så er det rart at vide lidt om genren. Er bogen ren fiktion? Er den mon baseret på virkelige hændelser? Er det en biografi? Eller er det måske en af de her moderne true crime? Den genre, bogen befinder sig i, skaber forventninger. Det er en form for kontrakt mellem forfatteren og læseren. For nylig blev der for eksempel lidt ballade om en tv-dokumentar, hvor det viste sig, at produceren havde pyntet lidt på virkeligheden. Kan man kalde det en dokumentar, når nogle af scenerne er blevet arrangeret? Bryder producenten kontrakten med sine seere? Tilbage til de fire evangelier. Som tidligere fortalt, opstår de som et svar på behovet for at nedskrive en samlet fortælling om Jesu liv. På et tidspunkt, hvor det er begyndt at tynde lidt ud i øjenvidner. Johannes evangeliets forfatter vedkender sig altså direkte sit redaktøransvar og fortæller, at han har udvalgt materialet til skriftet ud fra et større tilgængeligt materiale. Forfatteren til Lukas evangeliet skriver i sin dedikation om de mange, der har givet en fremstilling af begivenhederne, altså findes der et stort materiale, som Lukas har kunnet udvælge fra. Ligesom Matthæus vælger han en af disse fremstillinger, nemlig Markusevangeliet, som en form for skelet til sin fortælling. Samtidig kan vi se, at han deler andre kilder med Matthæus, men også at de hver især har kilder, som er unikke. Der er altså tilsyneladende en rigdom af kildemateriale. Så de er alle nødt til at vælge til og vælge fra. Hvad skal der tages med, og hvad skal udlades, og hvordan skal rækkefølgen være? Nu er det her blot en løs ende, der lige skal bindes op, så jeg skal undlade at føre jer igennem alle de diskussioner, der har været om emnet igennem tiden. Man vil jo umiddelbart vurdere, at evangelierne hører under kategorien biografi. Det er dog først de senere år, at man ser en lang række forskere lande på det her synspunkt. Muligvis fordi der er så langt fra de moderne biografier, som vi kender, og så biografier fra hellenistisk tid. Ja, jeg har netop sluppet en 22 sider lang afhandling, der argumenterer imod det her. Men det er dog flertallet, der nu siger, at evangelierne bør høre under kategorien hellenistisk biografi. Ser du en stor schæfer og en lille pudel, så ved du godt, at du ser på to hunde. Men du ser også på beviset for, hvor forskellige hunde de kan se ud. Sådan er det også med hellenistisk biografi. Der kan være stor forskel på udformning, men der findes også nogle fællestræk. Professor emeritus David Owen giver tre eksempler på disse træk. For det første. I hellenistiske biografier bliver beskrivelsen af hovedpersonen generaliseret og stiliseret ud fra den skabelon, der passer til personens sociale og standsmæssige rolle. Man kan måske sige, at det er embedet og ikke personligheden, der bliver beskrevet. Om den virkelige person så passer ind i skabelonen, det er ikke helt så vigtigt. Hvis du for eksempel ser en Disney-film og møder en stedmor, så forventer du, at hun skal passe ind i skabelonen stedmor. Hun har bare at være ond og selvoptaget. Så den klichéagtige personbeskrivelse skal altså passe til den rolle, som personen skal udfylde. Og alt efter om biografien handler om en konge, en poet, en officer eller en filosof, så vil skabelonen være meget forskellig. Men da evangelierne skal hente skabelonen fra den jødiske historie, så er det nærmeste, vi kommer en skabelon, profet. Personen, der skal proklamere Guds ord, og som møder kraftig modstand. For det andet er det et væsentligt kendetegn ved hellenistiske biografier, at personer de ikke ændrer sig. De bliver ikke betragtet igennem psykologiske termer. Der er ingen udvikling. De er lige så uforanderlige som de sociale strukturer, de er en del af. Og da udviklingen hos en person altså ikke fylder noget, så vil kronologi kun være et ud af flere redskaber til at organisere fortællingen. Så når Lukas skriver, at han arrangerer alt i rækkefølge, så er det ikke nødvendigvis kronologisk, han mener. Måske han organiserer materialet, så det træder tydeligere frem. For uanset rækkefølge, så ser vi en helstøbt hovedperson fra første fløjt, og ikke en, der først skal igennem en længere udviklingshistorie. Det tredje træk er det, som Collingwood kalder for mangel på historisk fantasi. Det skal forstås på den måde, at forfatteren selvfølgelig beskriver hovedpersonens gøren og laden, men med samtidens briller på. Det, der er vigtigt i dag, var også vigtigt for hovedpersonen. Det er desuden opfattelsen, at fortiden skal tjene som forbillede for nutiden. Derfor bliver hovedpersonerne portrætteret som rollemodeller, der skal efterfølges af de tænksomme læsere. Måske nogle af de udsagn, der er taget med, taler ind i forfatterens samtid ca. 60 år senere, og måske andre er blevet udeladt, fordi de føltes altmodisch. Så vidt David Owen. Andre forskere fremhæver en række forskelle mellem moderne biografier og klassiske hellenistiske biografier. Og vi kan lige prøve at løbe dem hurtigt og overfladisk igennem. En moderne biografi, den skal helst have noget fokus på det private. Læseren skal inviteres ind bag de lukkede døre. Man skal kunne mærke personen. Biografien skildrer gerne en udviklingshistorie, hvordan hovedpersonen er blevet til den person, hun er. Kriser, sygdom, tab, det er med til at drive den her udvikling. Og der er også et fokus på barndommen, da mange af de ting, der senere skal manifestere sig i hovedpersonen, bliver grundlagt her. Blev hun mobbet? Blev hun svigtet? Eller blev hun elsket? Flest point får man, hvis man kan fortælle om en fattig barndom i et fattigt kvarter med fattige forældre. Så skal biografien nok blive solgt. Og så er det vigtigt, at der fortælles om skyggesider, fejl og mangler, fiaskoer. Uden dem vil en moderne biografi blive affærdiget som skønmaleri. I hellenistisk biografi er der fokus på det offentlige liv, og der er meget få detaljer fra det private. Som vi hørte, defineres hovedpersonen ikke så meget af sin personlighed og private emner, men af den forventede offentlige rolle. Hovedpersonen gennemgår ikke nogen udvikling, men er helt støbt og besiddende alle kendetegn lige fra starten. Der er sjældent fokus på barndommen, med mindre at der er ting, der kan pege frem imod, hvem hovedpersonen i virkeligheden er, og dennes egenskaber. Hovedpersonens karakter nuanceres sjældent med skyggesider. Dog er der eksempler på kejserbiografier, der tydeligvis ønsker at tegne et både dystert og nedladende billede. Som en sidste krølle på den her allerede alt for lange løse ende, så er der i slutningen af det første århundrede, altså samtidig med tilblivelsen af Markus, Lukas og Matthæus evangelierne, der er der en bemærkelsesværdig produktion af biografier fra romerske forfattere med død og martyrium som fokus. Dette er foranlediget af den famøse kejser Nero, der har beordret henrettelsen af mange af Roms spidser. Næste løse ende handler om påskeugen. Vi skal lige have lidt styr på de forskellige grupper, så vi ikke blander det hele sammen. I påskeugen er der to fortællinger, der involverer en større flok mennesker. Jeg nævner kun den ene i afsnit 7, nemlig hyldesten eller indtoget palmesøndag, men den anden er en stor flok af jøder, der samler sig foran Pilatus sammen med ypperstepræsten og rådet, og som råber, korsfest ham! Problemet er, at når man hører om to flokke af mennesker, så sætter man nemt lighedstegn. Altså, den ene dag hylder de, den næste dag hader de. Men taler vi nu også om den samme flok mennesker? Da jeg var lille, der kunne man stadig opleve badekar, hvor der var to separate haner. En kold og en varm. Sad man helt stille, mens vandet løb i karret, så kunne man opleve den ene side være helt kold, mens den anden var brandvarm. Lige indtil man rørte rundt, så var alt lunken. Palmesøndag i Jerusalem er den østlige port netop sådan en vandhane, hvorfra der løber en koncentreret flok pilgrimme fra blandt andet Galilea ind i det store badekar, der er i Jerusalem. Her bliver de blandet op med alle de andre, der er ankommet fra hele Judæa og diasporaen. Men hvem var det så, der spredte palmegrene ud på vejen? Matthæus, Markus og Lukas beskriver, hver med deres ord, en større mængde mennesker og disciple, sandsynligvis rejsefæller fra turen nede fra Jeriko. Johannes inkluderer pilgrimme, der allerede er ankommet til byen, og som hører, at Jesus er på vej. Men fælles for dem alle fire er, at de taler om pilgrimme, der er rejst langt for at deltage i festen i Jerusalem, og at de alle har en eller anden relation til Jesus. De har hørt ham i deres landsby Galilea, måske. De har mødt ham på hans rejser rundt i landområderne. Stort set alle har de tilhørt den gruppe, der kaldes kvietister. De lever stille med deres tro. De lytter til og tager inspiration fra farisæerne, men er ikke med i noget parti. De har en forventning om, at Gud vil genoprette sit rige, og de er blevet vagt af først Johannes Døber og derefter Jesu ord. Den anden skare møder vi få dage senere, efter Jesus er taget til fange. De står uden for borgen, hvor Pilatus skal dømme Jesus. På samme måde som en demonstration foran Christiansborg måske. Her er det politisk vagte personer, der er tale om. Ypperstepræsten, rådet, tempelvagterne, de er centrale. De hisser skaren op og får dem til at råbe efter Pilatus, at Jesus han skal korsfæstet. Her møder vi det modsatte af den stille forventning, som kvietisterne repræsenterer. Her møder vi hadet til det menneske, der truer elitens politiske og religiøse magt. Der kan selvfølgelig være en enkelt eller to skuffede deltagere fra Palmesøndag, som nu har skiftet mening. Mange havde jo en forventning om, at Guds rige ville komme synligt til stede, når først Jesus ankom til Jerusalem. Men bortset fra det, så er der tale om to forskellige grupper. En anden væsentlig gruppe af jøder, som skal nævnes her, det er farisæerne. Hvis du læser evangelierne, er det let at overse, men farisæerne er helt fraværende i fortællingen om påskeugen. Først efter, at Jesus er lagt i graven, bliver de nævnt i Matthæusevangeliet. Så hvor farisæerne har stået for det meste af den religiøse modstand mod Jesus, med deres konstante udfordringer af hans ord og hans tro, så er det den politiske elites frygt for at miste magt, der ender med at slå ham ihjel. Den sidste løse ende stammer også fra afsnit 7. Hvordan ved man, at Jesus er en historisk person? Jeg var lidt inde på det i introduktionen til afsnittet, men jeg skylder nok lige at gå en smule dybere. Vi så på, at de fleste forskere er enige om, at Jesus er en virkelig jødisk mand. Han er ophav til en række lignelser, og han bliver henrettet af romerne. Du lagde måske mærke til, at jeg trækker en ikke-troende ekspert frem, Bart Ehrman. Det handler selvfølgelig om, at det er lettere at lytte til vidnesbyrdet fra en person, der ikke har personlige interesser på spil. Så selvom vi har alle skrifterne fra Nye Testamente og utallige andre skrifter fra kirkefædrene, som vi kan forholde os til, så har de ikke meget vægt i den her sag. De er skrevet af folk med stærke personlige interesser. Det bedste vil faktisk være, hvis der er nogen, som slet ikke bryder sig om Jesus eller de kristne, som har skrevet noget. Så er der det? Svaret er ja. Vi har to vigtige kilder af den her type, og så en række andre kilder, som ikke har helt den samme vægt. Den ene kilde er vores efterhånden velkendte Josefus, og den anden af den romerske historieskriver Tacitus. Lad os starte med Cornelius Tacitus. En romersk senator, etnograf og måske Roms fremmeste historiker. I sit sidste værk, som bliver skrevet omkring år 116, tilføjer han en biografi af kejser Nero. Efter den store brand i år 64, bliver Nero mistænkt for at stå bag, fordi han ønsker at bebygge det område af Rom, som tilfældigvis nu brænder ned. Nero flytter skylden over på de kristne, og det er i den anledning, at Tacitus skriver om Jesus. Første del, som jeg kommer til nu, er frit oversat, mens den sidste del har jeg fundet. Trods alle menneskelige anstrengelser, kejserens gavmildhed og forsøg på at formilde guderne, fjernedes ikke denne dystre tro på, at branden var blevet beordret. For at slippe ud af klemmen, påførte Nero skylden sammen med tortur og forfølgelse over den for sine modbydeligheder for hattegruppe, som kaldes kristne. Ophavsmanden til dette navn, Kristus, blev henrettet under prokurator Pontius Pilatus, da Tiberius regerede. Og selvom de blev undertrykket i øjeblikket, udbrød den fordærvelige overtro på ny, ikke kun i Judæa, dette ondes kilde, men også i byen Rom, hvor al verdens forfærdeligheder og skamligheder strømmer sammen og forherliges. Puha, det var lige en mundfuld. Der er ikke meget tvivl om, at Tacitus havde meget lidt til overs for både kristne og deres ophavsmand, Kristus. Nogle år før Tacitus skriver det her, er han guvernør i provinsen Asien. Det er under kejser Trajan, der skriver et berømt brev til Tacitus' ven Plinius den Yngre, hvor kejseren slår fast, at de romerske myndigheder ikke decideret skal opsøge kristne, men finder de dem, så skal de dømmes. Tacitus har altså siddet med ved retssager og har også dømt i retssager mod kristne. Og som den grundige historiker han også er, må vi forvente, at han har undersøgt de påstande, som de dømte er kommet med. Passagen bærer i øvrigt alle Tacitus' kendetegn som forfatter. Han skriver i et meget kondenseret sprog, hvor hver sætning er fyldt med information. Her er vi i helt andre problemer, når det gælder passager, hvor også Josefus nævner Jesus. Der har tydeligvis været nogle kristne sættenisser på spil. Lad os se på det. Josefus identificerer sig som farisæer. Og det gør han på et tidspunkt i historien, hvor modsætningerne mellem den kristne tro og den jødiske tro er spidset meget til. Så han har ikke nogen aktier i den her nye kristendom. Men han har en interesse i at fortælle historie, og kommer dermed også til at berøre Jesus. I værket Den jødiske forhistorie nævner han faktisk Jesus 2 gange. Først skal vi lige have lidt baggrund. Fra Lukas Akta ved vi, at Jesu bror Jakob er leder af kirken, der opstår i Jerusalem. I år 62 dør guvernøren Festus, og der går noget tid, inden hans afløser ankommer. Ypperstepræsten Ananus udnytter magttomrummet til at anholde Jakob og få ham stenet. Det resulterer i, at ypperstepræsten selv bliver fyret, og det er den her fyring, der er vigtig for Josefus at få beskrevet som historiker. Løst oversat skriver Josefus: broderen til Jesus, den såkaldte Kristus, der kaldes Jakob. Da der er mange, der hedder Jakob, så må han lige præcisere, hvilken Jakob der er tale om, nemlig broderen til Jesus. Men igen, der er også mange, der hedder Yeshua, så han må lige præcisere det yderligere. Den Yeshua, der kaldes Kristus. Måden Josefus skriver på, indikerer, at Jesus er nævnt tidligere, hvilket han også er. Men den passage er mere problematisk. Der er bred enighed om, at en stor del af den passage er blevet tilføjet af kristne, så den fremstår som et skarpskåret kristen vidnesbyrd om Jesus som Messias. Men for ikke at skylle barnet helt ud med badevandet, har forskerne arbejdet på at rense ud i teksten, fjerne det, som senere er tilføjet, og lade det, som oprindeligt er forfattet af Josefus, stå tilbage. Og resultatet med den bredeste opbakning lyder nogenlunde sådan her. Omtrent på denne tid trådte Jesus frem, en vismand. For han var en, der gjorde forunderlige gerninger, en lærer for mennesker, som gerne tager imod sandheden. Og han drog mange til sig, både jøder og folk af græsk afstamning. Og da Pilatus, på grund af en anklage fra vores ledende mænd, dømte ham til korset, ophørte de, som først havde elsket ham, ikke med at gøre det. Og indtil nu er de kristnes stamme, opkaldt efter ham, ikke uddød. Så vidt vores 2 kronvidner i spørgsmålet om, hvorvidt der findes ikke bibelske kilder. Det er jo bare et par korte passager, men der er alligevel en række detaljer, som bliver bekræftet. For det første, begge omtaler Jesus som en historisk person, en mand fra det jødiske område. Josefus anvender hans navn Jesus, og både han og Tacitus anvender desuden Kristus. Josefus som betegnelse og Tacitus som navn. Josefus bekræfter, at Jesus har en bror ved navn Jakob, og i parentes, en bror, der har en position, så ypperstepræsten vil risikere sin egen position for at få ham henrettet. Josefus bekræfter også, at Jesus vandt sig både jødiske og græske disciple. De jødiske ledere anklager Jesus over for Pilatus, ifølge Josefus. Begge bekræfter, at Pilatus dømmer Jesus til døden. Josefus præciserer, at det sker ved korsfæstelse. Og Tacitus bekræfter, at det sker, mens Pontius Pilatus er guvernør i Judæa. Som tidligere nævnt, er der også andre kilder. Dog ikke kronvidner som de to første, men stadigvæk interessante. I de første par århundreder er der en stærk polemisk kamp fra jødiske rabbinere. Jøderne står i en overlevelseskamp efter templets ødelæggelse i år 70. Mange jøder er blevet kristne, så en del af krudtet bliver brugt på at miskreditere denne nye trosretning. De fremhæver Jesus som et uægte barn, født uden for ægteskab. De kritiserer ham for at udføre mirakler med sort magi og opfordrer jøder til frafald. Og så argumenterer de for, at hans dom havde været retfærdig og god. Men på intet tidspunkt ser man dem påstå, at manden Jesus er et påfund af de første kristne. Deres argumenter er altid imod en historisk person. Der er også andre kilder, blandt andet historikeren Suetenus, men ham gemmer vi til et senere afsnit, hvor hans ord kaster lys over en passage i Lukas Akta. Men tilsammen lægger kilderne grunden til, at flertallet af forskere betragter Jesus som en historisk person. Og hermed slutter dette afsnit af podcasten. Der var en del løse ender, nogle med lidt mere vægt end andre, men hver især ting, der fortjente lidt mere opmærksomhed, end de hidtil havde fået. Vi er nu klar til at gå videre til perioden efter påskefesten i Jerusalem. Som Tacitus skriver, selvom de blev undertrykket i øjeblikket, så udbrød den fordærvelige overtro på ny, ikke kun i Judæa, dette ondes kilde, men også i byen Rom. Det begynder vi at se på i næste afsnit.